Αυτό το μήνα είτε γιορτάζεις είτε όχι, η Κοσμοτέ θα σου κάνει δώρο δωρεάν. Απεριόριστα data κάθε Σαββατοκύριακο για ολόκληρο το μήνα. Αν θες και εσύ να τα αποκτήσεις, μπες στο My Cosmote App και ενεργοποίησέ τα. Άντε, τι περιμένεις? Bosch ψυγειοκαταψύκτερες XXL για εύκολη αποθήκευση σε ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Εύκολη αποθήκευση σημαίνει να μπορείς ανά πάσα στιγμή να τα δεις όλα μέσα στο ψυγείο σου εύκολα. Επιπλέον, τα ράφια των ελεύθερων ψυγειοκαταψυκτών Bosch XXL από γυαλί ασφαλείας μπορούν να τραβηχτούν εύκολα προς τα έξω, κάνοντας την πρόσβαση σε όλα τα τρόφιμα ιδιαίτερα εύκολη. Είτε θέλεις να τοποθετήσεις, είτε να αφαιρέσεις αντικείμενα, τώρα μπορείς και ταυτόχρονα, χάρη στο ότι είναι από γυαλί, έχεις εξαιρετική θέα σε όλο το εσωτερικό. Τώρα και 5 χρόνια εγγύηση στη συσκευή και 10 χρόνια στον κινητήρα, όλοι θέλουν να αγοράσουν Bosch. Μάθε περισσότερα στο bosch-home.gr. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Να πω ότι ξεκίνησε ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Σβέρεφ. 1-0 σερβίρε ο Στέφανος, το πήρε το πρώτο game. Και τώρα σερβίρι ο Σβέρεφ, είναι ισοπαλία 15-15. Να διαβάσω 2-3 μηνύματα και να απαντήσω σε ερωτήσεις πριν συνεχίσουμε με τον κόσμο. Ο Βασιλιάδης, ο κ. Βασιλιάδης Ελισσέως, μου λέει ότι η μάνα του Τσιτσιπά ήταν επί σειρά ετών πρωταθλήτρια της Σοβιετικής Ένωσης, το τένις λίγο πολύ είναι γνωστό, σαφώς. Ξέρεις όμως ότι ο πατέρας της, δηλαδή ο Ρώσος παππούς του Στέφανου, ήταν παίκτης της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Σοβιετικής Ένωσης με συμπαίκτη τον μεγάλο Λεβ Γιασίν? Όχι, δεν το ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω, λέτε για σπουδαία γονίδια. Ο κύριος Σπύρος από τη Σαλαμίνα, με διαταγή του βασιλιά Όθωνα, αναφέρεται στο Μιαούλη. Με διαταγή του βασιλιά Όθωνα και σύμφωνα με μια συνήθεια της εποχής, η καρδιά του Μιαούλη αφαιρέθηκε, ταρυχεύτηκε και τοποθετήθηκε σε ειδική αργυρή Λίκυθο, η οποία φυλάχτηκε στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ίδρα, ενώ σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο του Γραφικού Νησιού. Είναι το πρώτο. Το δεύτερο, κύριε Σπύρο, δεν μου έχει έρθει. Λοιπόν, επίσης ένα άλλο μήνυμα, ο Αλέξανδρος μου λέει ότι η Ελλάδα δεν έχει την ανάγκη διαφήμισης κανενός, ειδικά από παιδιά που αγωνίζονται πρώτα για την τσέπη τους και καλή τους επιτυχία. Αναφέρεται βέβαια στον Τσιτσιπά και τη Σάκαρη κλπ. Κοιτάξτε να δείτε, καταλαβαίνω το νόημα, γιατί δεν είστε ο μοναδικός το οποίο το λέτε αυτό. Τα παιδιά έφτασαν εκεί που έφτασαν από μόνα τους. Προσπάθησαν, δούλεψαν, είχαν βέβαια τις προδιαγραφές. Έχουν ταλέντο και τα κατάφεραν. Δεν έκανε η Ελλάδα κάτι το ιδιαίτερο, γιατί είμαστε πολύ μικροί όσον αφορά τις υποδομές αθλητικά για να μπορέσουμε να εκτοξεύσουμε στην αφρόκρεμα του ελληνικού τένις τα συγκεκριμένα παιδιά. Πήγαν στο εξωτερικό με ξένους προπονητές, ξένες σχολές, λίγο πολύ τα ξέρετε. Όταν όμως παίζει Σάκαρη ο Τσιτσιπάς σε ένα μεγάλο Grand Slam και βλέπετε τον αγώνα, το γήπεδο είναι γεμάτο ελληνικές σημαίες. Εκεί που αναφέρεται το όνομα Τσιτσιπάς, δίπλα είναι το Γκρις, είναι Ελλάδα. Όταν τα ξένα δίκτυα αναφέρονται, κάνουν αφιερώματα, παίρνουν συνεντεύξεις, λένε με τον Έλληνα Τσιτσιπά, με την Ελληνίδα Σάκαρη. Άρα αυτόματα η χώρα μας γνωρίζει τεράστια προβολή. Και έτσι πρέπει να το βλέπετε. Δεν είπα ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη διαφήμιση. Καταλαβαίνω το νόημά σας, ότι δεν περιμένετε έναν αθλητή, μια αθλήτρια, γιατί η Ελλάδα την ξέρουν. Ναι, αλλά επειδή λοιπόν η Ελλάδα την ξέρουν πολύ καλά, ξέρουν τον πολιτισμό μας, ξέρουν τι έχουμε προσφέρει και βλέπετε πώς μας αντιμετωπίζουν οι ξένοι, μη μου σκαλίζετε πρόσωπα και καταστάσεις και συνθήκες. Και οι Ευρωπαίοι ένα εξοχικό καλό μας έχουν. Ή μήπως λέω ψέματα? Ένα εξοχικό καλό μας έχουν και δεν χρειάζεται να το σκαλίζουμε αυτό. Όταν λοιπόν υπάρχουν αθλητές, και μιλάω για το αθλητικό κομμάτι. Εγώ δεν είπα ότι να κερδίσει ο Τσιτσιπάς να ακουστεί η Ελλάδα για να έχουμε περισσότερο τουρισμό. Για το αθλητικό κομμάτι. Ούτε μου αρέσει να μιλάμε τώρα για το Euro και να λέμε για τους Σκοπιανούς κλπ. Μιλάω αθλητικά, ούτε για τους Ουκρανούς, τους Ρώσους και την Κρυμαία. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία να ακούγεται η Ελλάδα αθλητικά. Αθλητικά, επαναλαμβάνω. Και βλέπουμε το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, σε πάρα πολλά αθλήματα, ότι τα παιδιά τα δικά μας κερδίζουν ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους τίτλους. Και βλέπουμε και στο τένις, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους κορυφαίους και στις κορυφές του κόσμου. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Προσωπικά έτσι το βλέπω. Λοιπόν, 2-0 σετ. Ο Στέφανος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Τσιτσιπάς Σβέρεφ 2-0. Μου λέτε να σχολιάσω την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για τον Γκαρσία. Από μόνο του είναι ανέκδοτο. Εντάξει. Το να βγαίνει ο Γκαρσία να κάνει τις χειρονομίες, λέω για τον Πάμπλο Γκαρσία του ΠΑΟΚ, να κάνει τις χειρονομίες που τον είδαμε, να λέει αυτά τα οποία ανέβασε στο προσωπικό του λογαριασμό για τον Ολυμπιακό και να βγαίνει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ και να τον απαλλάσσει, από εκεί και πέρα τι θέλετε να σχολιάσω, τι να πω περισσότερο. Πέστε μου. Και μετά λέμε γιατί ο Γκαρσία και ο κάθε Γκαρσία κάνει αυτά που κάνει. Δεν τον τιμούν τον Γκαρσία για αυτό που έκανε. Όχι για τον Ολυμπιακό, για τον οποιοδήποτε Ολυμπιακό. Και το ίδιο ισχύει για να σας προλάβω, για τον οποιοδήποτε, από όπου και αν προέρχεται. Ο Γκαρσία ήταν του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Έτυχε να είναι τώρα του ΠΑΟΚ. Ξέρουμε τι συμβαίνει μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, ξέρουμε με τον Γκαρσία κλπ. Κλπ. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Είναι απαράδεκτη η απόφαση που εμένα δεν μου αρέσει να μπαίνω σε δικαστικά θέματα, αλλά είναι απαράδεκτη η απόφαση. Όταν τον απαλλάσσεις, γιατί τα είδαμε, άρα δημιουργείς δεδικασμένο. Μπορώ εγώ κι εσείς να είμαστε προπονητές, να είμαστε παράγοντες, να είμαστε αθλητές, να αρχίσουμε να βρίζουμε τον Πειραιά, τη Λεωφόρο, ξέρω εγώ, τη Φιλαδέλφια, το Χαριλάου, την Τούμπα, να κάνουμε χειρονομίες και αν μας πούνε τίποτα, γιατί. Γιατί μας τα λέτε, υπάρχει απόφαση Πειθαρχικής Επιτροπής. Αθώστε μας. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Αυτός ο Ντελκαστίγιο, Χρήστο, από την περιοχή της Ακρόπολης, υπάρχουν δημοσιεύματα, είναι αυτός που παίζει στη Ρεν, που θέλουν τον Ολυμπιακό να έχει συμφωνήσει με τη Ρεν, αλλά εγώ κρατάω μικρό καλάθι. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει και πόσο θα προχωρήσει, για τον απλούστατο λόγο, είναι ένας ακραίος, είναι με το αριστερό πόδι, δεν βρίσκεις εύκολα ακραίους αριστερό ποδαρούς, αλλά δεν έχει πετύχει φέτος ούτε ένα γκολ, δεν σκοράρει. Ο Μαρτίνς θέλει έναν ακραίο να δημιουργεί, να μπουκάρει, να κάνει τη σέντρα του, αλλά να έχει και κάποια γκολ. Όχι βέβαια να βάζει τα γκολ του Ελαραμπή. Αν μπορούσε να βρει έναν Μασούρα, αυτό θα ήθελε. Αυτό ψάχνει να ξέρει το Μαρτίνς. Θέλει έναν Μασούρα με αριστερό πόδι. Να μπορεί να το χρησιμοποιεί και αριστερά και δεξιά κλπ. Αλλά αυτό δεν είναι εύκολο. Πάντως είναι ένα δημοσίευμα που λέει για συμφωνία Ολυμπιακού και της ΡΕΜ. Αλλά επαναλαμβάνω, από τον Ολυμπιακό ούτε επιβεβαιώνεται ούτε διαψεύδεται για το συγκεκριμένο. Έτσι. Όσον αφορά τώρα το Τζιμίκα, με έχετε ξαναρωτήσει, δεν μπορώ να ξέρω αν θα γυρίσει ιδανικό στον Ολυμπιακό. Ξέρω ότι υπάρχουν δημοσιεύματα καινούργια στην Αγγλία που λένε ότι θα πάει στη Φενέρ ή σε κάθε περίπτωση ότι θα φύγει ιδανικό από την ομάδα της Λίβερπουλ. Τώρα από εκεί και πέρα, τι θέλει ο παίκτης, τι θέλει ο Ολυμπιακός, τι θέλει η Λίβερπουλ, είναι ένα σύνθετο θέμα, δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν, θα επανέλθω αργότερα με τις άλλες ερωτήσεις. Πάμε στον κύριο Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη.
Καλησπέρα σας, κύριε Κολοκοτώνη.
Χαίρετε, κύριε Δημήτρη.
Ονομάζομαι Σαγκελάρης Δημήτριος.
Μάλιστα.
Χαιρετώ εσάς και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά.
Είμαι 62 χρονών. Είμαι άτομο με εγκεφαλική παράλυση. Έχω σπουδέ στην Πάντιο, στην νομική Αθηνών και ήμουν στην νομική υπηρεσία τότε. Τώρα είμαι κατακεκλημένος. Αντιμετωπίζω πρόβλημα με το ασανσέρ που διαμένω στο σπίτι μου επί της κλεισούρας 6 στο πρώτο διαμέρισμα Αθήνας.
Ναι, για πέστε μας τι ακριβώς. Δηλαδή...
Το ασανσέρ εδώ και περίπου 62 μέρες από τις 10 Απριλίου και εδώ βρίσκεται λόγω παλαιότητος κατεβασμένο στο ισόγειο, δεν λειτουργεί καθόλου και εγώ λόγω της σοβαρής κοινωνικής αναπηρίας δεν δυνάμαι να μετακινηθώ. Ούτε προς το ΕΚΑΒ, προς ένα γιατρό ή προς ένα νοσοκομείο, το οποίο το χρειάζομαι άμεσα, ούτε να έρθει κάποιος γιατρός σε μένα. Η πολυκατοικία μου δεν έχει διαχειριστεί και αυτοί που μένουν εδώ 10 διαμερίσματα δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Δείχνουν κοινωνική αδιαφορία και τα θέματα επαφιάζονται.
Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς πώς εξυπηρετήσετε?
Εγώ είμαι κατακεκλημένος και έχω μια κυρία η οποία είναι γεωργιανή και έχει θέματα καρδιοπάθειας και εκείνη ανεβοκατεβαίνει κάθε μέρα προκειμένου να με εξυπηρετήσει. Επίσης, ο φυσικοθεραπευτής μου έρχεται με τις κάλες. Εγώ δεν μετακινούμε, δυστυχώς.
Ναι, ναι. Άρα, κύριε Γεια, συνεχίστε, ναι.
Από ό,τι βλέπω, χρειάζεται έκτακτη γενική συνέλευση προκειμένου προκληθεί μια έκτακτη γενική συνέλευση της πολυκατοικίας βάσει του ιδιωτικού συμφωνητικού της πολυκατοικίας και είναι μακροχρόνια. Χρειάζονται επίσης επιδόσεις στα 10 άτομα των ιδιοκτητών προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν.
Αυτή η ιστορία από ό,τι μας είπατε είναι πολύ καιρό τώρα.
Ναι, ναι. Είναι 62 μέρες.
Είναι 2 μήνες. Είναι. Και πώς δεν έχει πολυκατοικία διαχειριστεί?
Ο διαχειριστής που είχε βρίσκεται στη Γερμανία με την οικογένειά του.
Ναι, και δεν, άλλοι, δεν το δεν, αντικατέστησαν κάποιοι.
Οι άλλοι δεν θέλουν να.
Δεν θέλουν να, δεν θέλουν να λάβουν.
Υπάρχουν στην πολυκατοικία πολλά χρέη και ούτε τη διαχείριση δεν έχει αναλάβει η εταιρεία η οποία θέλει αποθεματικό 5.000 ευρώ για να ξεκινήσει και μηδενισμό στον χρόνο. Το θέμα είναι ότι εγώ είμαι κατακυκλημένος. Έκανα προσπάθεια να επικοινωνήσω με τον Δήμαρχο της Αθήνας λόγω του ότι βρίσκομαι στο Δήμο Αθηναίων. Το πρώτο διαμέρισμα, από εκεί με παρέπεψε στο προϊστάμενο του γραφείου του, ο οποίος μου είπε ότι είναι ιδιωτική διαφορά και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
Ναι, είναι
θα παραμείνω εγκλωβισμένος μέχρι τα Χριστούγεννα. Δεν μπορεί να έρθει άνθρωπος ούτε να πάω σε νοσοκομείο να κάνω το εμβόλιο και γενικά αντιμετωπίζω πολλά προβλήματα.
Με το εμβόλιο θα ξεκινήσει τώρα στο σπίτι, είπανε.
Ναι. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να φέρεις ανθρώπους γιατί είμαι σε τέταρτο όροφο. Είναι μια σκαλιά στην είσοδο και γύρω στα 10-15 σκαλιά ένα όροφο. Η πολυκατοικία είναι του 72. Υπάρχει η πλήρης ασυνολογησία.
Τι να σας πω, τι να σας πω τώρα. Είναι θέμα, κοιτάξτε, τεράστιο το θέμα. Εντάξει, είναι στενάχρονο.
Να είστε καλά.
Κύριε,
ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
Να είστε καλά. Δεν έκανα τίποτα, κύριε. Τι να κάνω.
Να είστε καλά,
κύριε Δημήτρη. Τι προβλήματα, ρε Μαρία, έχει ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή είναι απίστευτο, ας πούμε. Συνέχεια προβλήματα. Παίρνει ο κόσμος. Τι να πω. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Νίκο Σταλιώσια.
Ναι, καλησπέρα.
Γεια σας.
Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας καταρχήν. Είμαι 33 χρονών. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Θέλω να κάνω. Να σας εκθέσω τον προβληματισμό μου. Μια καταγγελία, δεν ξέρω. Θα μου πείτε εσείς στο τέλος.
Ναι, παρακαλώ.
Δεν καταλαβαίνετε. 1η Ιουνίου έπρεπε να κάνω μια επαναληπτική επέμβαση στον μικρό μου γιο, 2,5 χρονών. Έχει υποβληθεί σε μια επέμβαση σε ένα πρόβλημα που είχε στο γεννητικό του όργανο που μας ενημερώσαν τη μέρα που γεννήθηκε. Λέγεται υποσπαδίας, έχει να κάνει με την ουρήθρα του. Κάναμε πριν από ένα χρόνο το πρώτο χειρουργείο, μας ενημέρωσε ο γιατρός ότι όλα πήγανε καλά και ότι έχει μείνει ένα υπόλοιμα που σε μία μέρα μέσα θα με άλλη μία επαναληπτική επέμβαση θα λυθεί. Λέγεται η δεύτερη επέμβαση περίσσια ακροποστία, την κοινή για να το καταλάβουν οι ακροατές και εσείς να κοπεί ένα πετσάκι τέλος πάντων. Σε συνεννόηση λοιπόν με τον γιατρό σε δημόσιο νοσοκομείο στην Αττική, μας ενημερώνει 1η Ιουνίου ότι θα χειρουργηθούμε. Την Παρασκευή 30 Απριλίου θα κάνουμε τεστ COVID. Την Δευτέρα θα κάνουμε προεγχειρητικό έλεγχο και την Τρίτη θα χειρουργηθούμε. Πηγαίνοντας λοιπόν και κάνοντας όλη τη σειρά που μας ενημέρωσε ο αρμόδιος γιατρός, κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, πηγαίνουμε στον προεγχειρητικό έλεγχο, τον οποίο δεν συναντάμε τον γιατρό. Γίνονται όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και την Τρίτη γίνεται το χειρουργείο. Παίρνουν λοιπόν το παιδί αναισθησιολόγοι, το κοιμίζουν και μετά από 10 λεπτά βγαίνει ο γιατρός έξω και μας λέει ότι δεν μπορεί να κάνει αυτή την επέμβαση γιατί είναι μια μισή ώρα χειρουργείο και δεν έχει τον απαραίτητο χρόνο και τα κατάλληλα εργαλεία για να κάνει αυτή την επέμβαση. Με ενημερώνει και μου λέει αν θέλω να ξυπνήσω το παιδί και να το κάνουμε σε 10 μέρες. Ενώ έχει κοιμηθεί το παιδί, δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει.
Μάλιστα. Τι να σας πω τώρα, αυτά είναι που μου λέτε τώρα. Τελικά.
Τελικά κάναμε τη μισή επέμβαση
Και εγώ θέλω, λέει, έχω ένα προβληματισμό σαν Έλληνας πολίτης. Δεν ξέρω, ειλικρινά έχω ένα θυμό μέσα μου. Δεν θα έπαινα ποτέ στην εκπομπή σας. Δυστυχώς πριν από κάποια χρόνια χάσα τον πατέρα μου και θα με συμβούλευε αυτός πώς θα έπρεπε να χειριστώ το θέμα. Απλά σας ακούω χρόνια τώρα. Και θα ήθελα έτσι λίγο, όχι κάποιο να με συμβουλεύσει. Πόσο μπορούσε ένας άνθρωπος να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση, έχοντας δει, σας λέω, είμαι τα 33 μου, είναι ιδιωτικός υπάλληλος, με ένα πολύ χαμηλό μισθό. Η γυναίκα μου κάνει εμβόλια, είναι νοσηλεύτρια στο Περιστέρι, επίσης με ένα πολύ χαμηλό μισθό. Μένουμε στο Νίκη, στα Ανογιώσια.
Κοιτάξτε, μέσα από τα προβλήματα, εγώ δεν είμαι ψυχολόγος και ούτε θα παίξω αυτό το ρόλο, μέσα από τα προβλήματα γινόμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Σε κάθε περίπτωση θέλει μια ψυχραιμία. Γιατί πολλές φορές είμαστε αντιμέτωποι με αυτό που λέγεται άδικο και λειτουργούμε παρορμητικά, αυθόρμητα, ξεσπάμε, ενώ το πιο σωστό θα είναι να μην παίρνουμε αποφάσεις εν θερμό, να περάσει λίγο χρόνος, να τα βάλουμε κάτω, να τα ζυγίσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε προς το συμφέρον και το δικό μας προσωπικά και των δικών μας ανθρώπων. Γενικά θέλει μια πιο ψύχρεμη κατάσταση. Εδώ τώρα θα πρέπει να ασφαλώς να τα βάζαμε κάτω, να τα ζυγίζαμε, να ήξερα πολύ περισσότερα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ τώρα από το ραδιόφωνο να σας πω τι θα κάνετε, τι δεν θα κάνατε. Σε κάθε περίπτωση, η μπάλα είναι στα πόδια σας να μιλήσω ποδοσφαιρικά.
Ναι, ναι.
Και πρέπει να επικρατήσει η λογική των πραγμάτων. Εγώ μπορώ να σας καταλάβω και εγώ πατέρας είμαι. Μπορώ να σας καταλάβω και νομίζω ότι η πλειοψηφία των ακροατών. Από εκεί και πέρα. Θέλει δύναμη να τα αποκριθείς, να τα απεξέλθεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στη ζωή και παίζουν ρόλο και παράγοντες που δεν τους υπολογίζεις. Λεπτομέρειες από το πουθενά. Έτσι, πολύ χοντρικά μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν θέλω να σας απασχολήσω και να κρατήσω όλο το χρόνο. Είχα ένα προβληματισμό, ήθελα να το μοιραστώ.
Όχι, καλά κάνατε, γιατί βοηθάει. Βοηθάει αυτό και να ακούγεται και να ξεσπάει κατά κάποιο τρόπο ένας άνθρωπος. Εντάξει, δεν κάνατε άσχημα. Καλά κάνατε. Αλλά θέλει ψυχραιμία σε κάθε περίπτωση. Ψυχραιμία θέλει. Να τα βάλετε κάτω, να τα συγγύσετε και να δείτε τι μπορείτε να κάνετε για την οικογένειά σας γενικά, όχι μόνο για το παιδί σας, για την οικογένειά σας. Αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής, κύριε Νίκο, και επαναλαμβάνω, δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να είναι καλά το παιδί μας, μιλάω τώρα για τον εαυτό μου όπως λειτουργώ, έτσι.
Ναι, ναι.
Για να είναι καλά το παιδί μας, πρέπει να είμαστε καλά εμείς. Εάν είμαι εγώ καλά, αν είμαι καλά με τη δουλειά μου, αν είμαι καλά με τον εαυτό μου, αν προσέχω την υγεία μου, θα είμαι πολύ πιο δυνατός, θα πατάω καλύτερα στα πόδια μου για να προσφέρω στο παιδί μου. Δεν ξέρω να γίνομαι αντιληπτός.
Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς.
Θα πρέπει να κοιτάξετε τον εαυτό σας για να είσαστε πιο κοντά στο παιδί σας. Κοιτάξτε πολύ περισσότερο τον εαυτό σας. Σκεφτείτε το αυτό που σας λέω.
Ξέρετε τι γίνεται αυτό οικογενειακά. Δεν έχω και κοντά στα παιδιά μου, προσπαθώ, είμαι και εγώ και η σύζυγός μου. Αυτό όμως είναι ένα περιστατικό που δεν είναι κάτι που παίρνει από τα χέρια μου. Πρέπει να απευθυνθώ σε έναν ειδικό. Απευθύνθηκα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και κοιμίζουν το παιδί μου χωρίς να ξέρουν τι πρέπει να το κάνουν.
Ναι.
Ενώ εγώ έχω κάνει ό,τι μου λένε. Και τα δώρα τους, γιατί ήθελα να προσέξουν το παιδί μου. Έχω βρεθεί σε αντίστοιχη περίπτωση και εγώ με δικά μου χειρουργία, τέλος πάντων. Δηλαδή, ούτε σπόρους μου πληρώνω, το ΙΚΑ μου, ούτε κλέβω, ούτε έχω να κλέσω από πουθενά. Καταλαβαίνετε.
Είσαστε ένας άνθρωπος που ανήκει στη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων αγωνιστών. Μπορώ να σας καταλάβω. Στη συντριπτική πλειοψηφία λειτουργούμε λίγο πολύ. Όλοι το ίδιο όπως εσείς λειτουργείτε, ανεξάρτητα αν εγώ βγάζω 700 και ο άλλος βγάζει, ξέρω εγώ, 2.000. Εντάξει, παλεύετε για το παιδί σας, αλλά κοιτάξτε τον εαυτό σας για να έχετε καλύτερο αποτέλεσμα. Σκεφτείτε το και θα με θυμηθείτε.
Okay. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Νίκο.
Καλή
να είστε καλά.
Συνέχεια.
Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πόσο χρόνο έχουμε τώρα, Μαράκι? Κύριε Αντώνη, κλείστε, θα σας πάρω εγώ σε λίγο, γιατί τραβήξαμε το τηλέφωνο πολύ σοβαρό. Όταν ακούω και για παιδιά, καταλαβαίνετε, θα σας πάρω εγώ σε λίγο, γιατί έχουμε διαφημίσεις, ειδήσεις. Νίκο, αυτό τώρα παίζει, έχει αγώνα τώρα ο Στέφανος. Έτσι, εντάξει, αυτό με τη Βουλιαγμένη είναι χιλιοϊπωμένο. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να το θίγουμε και να το κάνουμε κλπ. Εντάξει. Λοιπόν, θηδεία το σκέφτηκα κι εγώ, αλλά με το που ξεκίνησε είπα αμέσως το άλλο που λες, να μην το ξαναπώ, εντάξει. Λοιπόν, επίσης Ανδρέα, το τι κάνει η Σάκαρη στην προσωπική της ζωή είναι θέμα που αφορά την προσωπική της ζωή. Εντάξει, τι από εκεί και πέρα τι θέλετε να πω εγώ. Για όνομα του Θεού. Είναι δύο νέα παιδιά. Αν τα δύο παιδιά είναι ερωτευμένα και αγαπιούνται, θα πω εγώ με ποιον πρέπει να είναι. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Επίσης για τον Τεντόγλου, έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Τον θεωρώ πολύ μεγάλο αθλητή. Μάλιστα, ίσως και βιάστηκα να πω ότι είναι από τις ελπίδες μας και για μετάλλιο στο Τόκιο. Ότι σαφώς θέλει το παιδί βοήθεια από όλες τις απόψεις. Εννοώ για την ελληνική ομοσπονδία, για την ελληνική πολιτεία, γιατί είναι ταλέντο με όλη τη σημασία της λέξης. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.